Armu ja rahu teile. Tänane mõte jääb ühe küsimuse ümber. Mis nime ma panen? Nime panemisega on nii, et vanemad saavad oma lapsele panna ühe korra nime ja mõni inimene ei ole rahul, siis mõne aja pärast saab suuremaks ja vahetab oma nime välja. Aga üldiselt meie regioonis nimesid ei panda tähenduslikult. Võibolla otsitakse mingit helilist kõla või erilisus selles nimes, aga valdavalt see nimi ei tähenda meie keeles mitte midagi. See aga ei tähenda, et meil ei ole hilisemas osas oma elus soovi panna inimestele nimesid. Ja võt need nimed juba väga sageli tähendavad midagi. Ja need tähendused väga sageli on nii kaalukad, et nad võivad varjutada selle inimese nägemise terveks eluks. Noh, kui vanemad panevad näiteks lapsele nimeks Rein, kas see tähendab midagi? Vist mitte. Aga ma ütlen, et see üleaedne Rein, siis see juba tähendab midagi või ihnuskoi Rein või mida iganes, samariitlane Rein. Et ma kardan, et üks selline hoiak, mõnele inimesele, kellega me oleme kokku puutunud, on panna talle nime. Ja enne kui me paneme kellelegi nime, minu mõelest tuleks tõsiselt järele mõelda, sest nii mõnedki terad selle inimese elust võivad hilisemas tee kulgemises kaduma minna meie jaoks. Ja ma toon kohe ühe näite, kui ma kasutan sõna näiteks Toomas. Tavaliselt nimi Toomas, millise tähendusliku nimega see meile esimesena kõrva lööb? Uskmatu Toomas tuli kuskilt, jah. Ja mul on tunne, et kui me paneme ühele inimesele sellise nime, uskmatu Toomas, siis peab selleks olema mingisugune alus, mingisugune hoiak, mingisugune juhtum, mille põhjal me oleme selle pannud. Ja nüüd ongi see koht, kus peaks küsima endalt, kas see juhtum on nii määrav, et me saame ühele inimesele panna selle järgi terve nime. Kas keegi on kunagi nimetanud Peetrust uskmatuks? Uskmatu Peetrus. Olete kuulnud kellestki uskmatust Peetrusest? Ma võiksin teile praegu päris pika loo nendest kohtades, kus Peetrus väljendab uskmatust, ette lugeda. Huvitav, et keegi pole talle pannud nimeks uskmatu Peetrus. Aga Toomase kohta on kirjutatud küll uskmatu Toomas. Ja sellepärast mul ongi just Toomase näitega täna üks soov läbi vaadata, kas üks nimi, mille me kellelegi paneme, varjutab selle inimese tegelikud omadused meie jaoks või mitte. Toomas on üks huvitav inimene. Ja ma tahaks väga jääda ja tean ise ka, kui palju ma olen võidenud selle nimega uskmatu Toomas, et ma jätan selle uskmatu nagu täna kõrvale ja vaatame äkki õnnestub. Ma räägin Toomasest. Kui palju me teame Toomasest peale selle loo, mida Johannes kirjeldab? Kui palju räägib temast Matteus? Ma võin öelda, et Matteus kasutab ühes kohas Toomase nime, kui ta loetleb üle jüngrid, 12 jüngrid. Ja seal kohe järjest tuleb lugu, kuidas need saadetakse ja inimeste hulka, nad teevad kõike vägevaid imetegusid. Kõik 12. Nad tulevad tagasi Jeesuse juurde ja Jeesus tunnustab neid, et teha vägevaid imetegusid, kas selleks on vaja usku või ei ole. Minu meelest on vaja usku. Aga Mattus ei räägi temast mitte midagi rohkem. Võtan mina Markuse evangeeliumi lahtu, et kui palju Peetrus mulle kõneleb, siis Toomasest. Ja minu teada mitte ühtegi rida. Aga läheme vaatame Luukast, äkki Luukas räägib midagi Toomasest. Ja jälle mitte ühtegi rida. Ja ainus, kes kirjutab temast midagi, on Johannes. Ainult Johannes evangeeliumist me leiame lõike. Ja Toomas ei ole siin üldsegi selline eripärane, sellepärast, et paljud jüngrid on, kelle nime ma võiksin nimetada, kelle kohta teised ei kirjuta mitte midagi. Jeesus valis 12 jüngrit ja nad tegid väga suuri imetegusid kõik, kuid nendest ei kirjutata väga palju. Ja küsimus ongi, miks kirjutab temast Johannes, kui teised ei kirjuta? Johannes, keda peeti jüngriks, kes armastas Jeesust rohkem kui teised, Johannes päris mitmel korral tõstab esile Toomase ja kui me need tekste vaatame, siis minu meelest on teinud tänuväärset tööd. Johannes kirjutas oma evangeeliumil viimasena analüüsis väga täpselt, mida teised on tähtsad kirjutanud ja mida nad on tähtsad kirjutamata jätnud. Ja ta kirjutas Toomasest. Ja ta kirjutas Toomasest mitmel korral. Esimesel korral kirjutab ta Toomasest ühes loos, kus Laatsarus on puhkama läinud ja teade jõuab Jeesuse juurde. Ja seal kasutatakse Toomast näitena. Aga keegi mees oli haige, see on siis Johannes evangeeliumi 11. peatükis salmid 1-16. Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast, Maarja oli aga see, kes võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalg oma juustega. Tema vend Laatsarus oligi haige. Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna. Issand vaata, su sõber on haige. Seda kuulnud ütles Jeesus, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel 8 päevaks sinna, kus ta oli. Pärast seda ütles ta jüngritele, läki jälle Juudamaale. Jüngrid ütlesid talle rabi, alles nüüd sama otsisid juudid võimalus sind kividega surnuks visata ja sina lähed jälle sinna. Ja Jeesus vastas, eks päeval ole 12 tundi. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Kui aga keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Nii ta rääkis ja jätkas siis meie sõber Laatsarus magab. Kui ma lähen teda unest äratama, siis ütlesid jüngrid talle issand, kui ta magab, siis ta saab ju terveks. Ent Jeesus ei kõnelenud ta surmast, nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Laatsarus on surnud ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal. Ja et võiksite uskuda, kuid läki tema juurde. Siis ütles Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, kaas jüngritele, lähme meiegi, et temaga koos surra. Kui ma loen seda lugu, siis mul on selline tunne, et 11 jüngrit on tõsiselt ühel meelel mõningates asjades. Ja siis kuskil seal eemal on Toomas, kes on selline vaikne, kes analüüsib enda sees asju läbi, kes püüab kõike Jeesuse öeldut nagu enda jaoks lahti mõtestada. Ja kui tal on midagi öelda, siis ta ütleb. Loen seda lugu ja ilmselt on näha, et tal on teine seisukoht sellest sündmusest, mis ees ootab, kui jüngritel. Mis asetab ta teatud mõttes oppositsiooni? Ta on oma tugeva arvamusega, aga teised
jüngrid ei ole temaga nendes asjades ühte meelt. Kuskil on Laatsarus, esmalt haige, hiljem surnud. Jüngrid kõik tajuvad, et see on ala, kuhu Jeesusel ei tohi minna. Sest üldiselt jüngrid ei saanud ühest asjast aru, millest Jeesus räägib, et ta läheb Jeruusalemma surema. Ja teda pekstakse ja kolmandal päeval, kui ta on surnud, tõuseb ta üles. Ta on kõikidele jüngritele seda rääkinud, aga jutumärkides usklikud jüngrid eesotsas Peetrusega noomivad vahepeal Jeesust ja ütlevad seda ärgu sulle juhtugu. Ja nüüd me 11-ga oleme kõik ühel meelel, ära mine sinna. Ja ainult Toomas väljendab Johannese aruandluse järgi teissugus seisukohta ja ta ütleb, siis ütles Toomas, keda nimetatakse kaksikuks. Tõesti me ei tea, miks kaksikuks ja kus see tuleb, kas ta hoidis teatud mõttes poolehoiuga Jeesuse poole või millegi muuga seotult, aga see Toomas ütleb kaas jüngritele, lähme meiegi, et koos temaga surra. Kui keegi väljendab nii tõsist hoiakut selles punktis, kus oodatakse kuningat, kes väeliselt hakkab valitsema, siis ma ütleksin, et Toomas on teatud mõttes opositsionäär teiste inimestega. Tal on kindel seisukoht, et kui Jeesus läheb Jeruusalemma, siis seal ta sureb. Sellepärast, et ta räägib nii, võibolla ei saa ta lõpuni aru, miks see nii on, aga ta on veendunud, et see on üks tall, kes tuuakse ohvriks seal paigas. See on mingi teadmine tema jaoks, mida tal ei ole mitte kellegagi jagada, sest kõik teised jüngrid usuvad midagi muud. Jeesus saab auliselt valitsema seal. Toomas on mees, kes kuulab Jeesust selle aruande järgi, paneb tähele, mida Jeesus ütleb ja ilmselt mitte täiuslikult, aga saab rohkem aru Jeesuse surmast kui teised jüngrid. Ja ta ütleb, kui nii peab minema, võta kaasa ja ütleb teistele jüngritele ka, nüüd on suremise aeg ja kui vaja, siis sureme ise ka. Ta on ainus, kes väljendab teissugust mõtteviisi, mida me võime leida. Minu meelest on sellel inimesel usku Jeesuse sõnadesse päris palju. Ta usaldab Jeesuse öeldut ilma, et ta lõpuni aru saaks. Järgmine koht on Johannes evangeeliumi 14. peatükis salmid 1-7. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse, räägib Jeesus. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütleb talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me võime siis teada teed? Jeesus ütles talle. Jeesus vastab talle minu mõelest ühe olulisema ja palju tsiteerituma piibli teksti. Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. See vastus antakse Toomasele. Sellele Toomasele, kes on kuskil tagaplaanil, kes oskab esitada sellise küsimuse, kus ta saab aru, et mingi tee on ees, aga ta ei saa päris hästi aru. See on keeruline tekst selles mõttes, et ma arvan, et ka täna on väga suur hulk inimesi, kes loevad seda sama teksti ühtepidi ja teistpidi. On suur hulk inimesi, kes usuvad siiralt, et see kodu või koda või ase, mida Jeesus läheb valmistama, saab inimestele osaks siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Ja on teine osa ja ma arvan, et suures vähemuses, kes uurivad tervet seda teksti, tervet seda lugu, kogu seda 14. peatükki ja näevad, et Jeesus ütleb täna, te ei palu nii minu nimel veel midagi, aga te hakkate paluma. Ja ta sisuliselt räägib asemest, mis Jeesusel saab olema nende südames vahetult peale üles tõusmist. Aga ma arvan, et suur osa inimesi usub, et räägitakse, et nad saavad tõotuse kätte alles siis. Võt seal eemal, seal kaugel. Aga uurida seda teksti, siis ühed jõuvad ühele järjadusele, teised teisele. Me ei tea teed sinna, ta palub täpsustust. Me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas võime teed teada. Ta ei väida, et ta saab aru kõigest sellest, millest Jeesus räägib. Ja Jeesus räägib ainult ühest asjast. Ta räägib oma lunastusest. Ta räägib ristist, ta räägib oma surmast. Mina olen tee, tõde ja elu. Minu ohri läbi te saate endale elu, te saate eesõiguse palvetada. Ja mina ütleksin, et see on üks olulisemaid tekste ja tõotusi, mis piiblis on antud. Jeesus räägib ja viitab mitte teisele tulemisele, vaid esimesele tulemisele. Vastasel korral see tõotus, mida ma praegu lugesin, mina olen tee, tõde ja elu ei kehti meie jaoks. Aga sellised inimesed ei ole, kes seda usuksid. Me teame, et ta on tee, ta on avanud tee isa juurde ja meile võimaliku suhtlemise Jumalaga. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja see uks avaneb jüngritele suurtes imetegudes. Nii et kui ma vaatan siit jällegi Toomase rolli, siis üks on see, et ta esitab selle küsimuse ja Jeesus pöördub tema poole ja vastab talle. Aga teine asi on see, et Johannes peab seda nii oluliseks, et ta paneb selle kirja. Ta ütleb, et see on nii oluline, et Toomas selle küsimuse tõstatas. Ja jällegi mul on tunne, et Toomasel on päris palju usku ja usaldust kuulata ja küsida täpsustuste järele. Ja siis tuleb see tekst, mis meie jaoks on saanud selle tähenduse, et tegemist on uskmatuga. Ja see on Johannes evangeliumi 20. peatükis 24-29. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1-12 ei olnud nendega, kui Jeesus tuli pärast ülestõusmist. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle, mei oleme näinud Issandat, aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätte sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätte ma külje sisse, ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli ja jäi seisma nende keskele ja ütles rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi, ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu Issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud sellepärast, et sa oled mind näinud, õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Kui mina loen seda, siis mina näen Toomast inimesena, kes on alati usaldanud Jeesust. Ja ma näen seda ka selles viimases loos. Kui ma selle esimese osa ära võtan, siis minu jaoks see pilt jääb niimoodi. 8 päeva pärast on jüngrid koos ja Jeesus tuleb sinna keskele. Ja Toomas elavneb. Ta näeb Jeesust. Jeesus ütleb sõnad, mida ta on öelnud 8 päeva tagasi. Aga kas ta ütles need sõnad Jeesusele? Ta ütleb need sõnad teistele jüngritele. Ma kujutan ette, kui Jeesus oli surnud, siis Toomas oli üks jünger, kes oli keskendunud sellele mõttele, et Jeesus sureb. Ja see on häda vajalik, sest Jeesus oli nii öelnud. Aga võib-olla ta ei osanud vaadata sealt edasi tema ülestõusmisesse, aga me ei saa ka seda väita, et ta ei mõelnud selle peale. Sellepärast, et
ainus protest, mida ta väljendab, ei ole mitte Jeesuse vastu, vaid jüngrite vastu. Nende samade jüngrite vastu, kes üldse välistasid võimaluse, et Jeesus võiks surra Jeruusalemmas. Ja nüüd tulevad need inimesed, kes ei uskunud isegi seda, et ta sureb ja räägivad siin midagi, et Jeesus on jälle neile midagi teinud. Ta kõrvad on seda kuulnud kogu aeg. Terve elu on ta oma 3 aasta jooksul kuulnud, kuidas teised saavad nagu Jeesusest aru, aga nagu ei saa. Aga temale isiklikult tundub, et ta saab natukene rohkem aru. Ta on pettunud mitte Jeesuses. Ta on pettunud selles, et teised tema kõrval on väljendanud uskumusi, mis osutusidki tegelikult farsiks, aga kui ta seda juba enne hakkas rääkima, siis peeti teda rumalaks. Ta on solvunud nende peale ja kui nad ütlevad, tead, Toomas, sul oli õigus, me olemegi näinud issandat, siis ta ütleb, tead, rääkige. Kui ma ei näe teda ja tema käes neid jälgi, kui ma temaga kokku ei puutu, siis ausalt öelda, teie jutt on kogu oma autoriteedi minu silmis kaotanud. Kui ma loen seda Toomisel lugu, siis mulle tundub, et on selline kõrval olev vaikne inimene, kes analüüsib väga tõsiste vaimulike asjade üle. Ma arvan, et ka tänapäeval on palju sellised inimesi, kes oma ette väga sügavalt uurivad vaimulike tõdede üle, kuid kui nad oma häälepaelad kuskil avavad, siis nad muutuvad nagu rumalaks. Nad on nagu segased peast. Ja vaikselt võib sellise inimesega juhtuda nii, et ta kibestub teistes inimestes. Ta eraldub järjest rohkem ja mõtleb, olge te, kes te seal olete. Mina arvan, et siin ei ole mitte uskmatuse küsimus, vaid siin on Jeesuse küsimus näidata üksteise ees meile, ükskõik millised seisukohad kellelgi on, et Jeesus tegeleb nii ühtede kui teistega. Ma arvan, et Jeesus spetsiaalselt ilmus teistele ja mitte Toomasele, et nad saaksid tunnistada, tead, meil oli küll ja sa ei saanud päris hästi aru, aga sul oli õigus. Nüüd ongi ta üles tõusnud. Nüüd on kõik korras. Kui Toomas Jeesusele vaatamata ütleb, mis seal ikka? Ei tule sealt midagi. Ja Jeesus mitte Toomase uskmatuse pärast ei ilmu seal kõigile neile koos. Vaid tegelikult teatud mõttes mõlema osapoole uskmatuse tõttu. Enne pole ühed uskund ühte ja tema arusaamist. Nüüd ei usu tema teiste omi. Jeesus ilmub neile kõigile korraga. Ja pange tähele, Jeesus, kui Jeesus oleks tulnud sinna Toomase ette, siis Toomas poleks öelnud neid sõnu, et ma annan mulle katsuda tema haava ja mida iganes, et ma pean oma sõrme sinna panema. Ta ei ütle neid sõnu. Oi, Jeesus, tore! Anna ma nüüd katsun, siis ma hakkan uskuma. Ta ainult kuulutab ta oma issandaks ja jumalaks, kelles seda on kogu aeg uskunud. Ja teeb seda sõprade juuresolekul ja minu mõelest on see selline mitte uskmatuse lugu, vaid lepituslugu, kus Jeesus lõpuks ütleb, et alati ei ole kõik niimoodi selles usumaailmas, et Jumal ilmutab mulle. Vaid usumaailmas on nii, et Jumal ilmutab midagi mulle ja midagi talle. Ja selle võtab kokku sõna, mida Jeesus ütleb. Kas sa usud sellepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad. Õndsad on need, kes usaldavad ka seda, mida teise inimese kätte ilmutatakse Jumala poolt. Ja kui mõni periood näed, et temal ei ilmutata, sa ei kaota lootust ja ütled, issand, mingil päeval me saame ühtmoodi asjadest aru. Mingil päeval me mõistame üksteist ja ma ei ole selles sõpruskonnas või selles osaduskonnas sellepärast, et kõik saaksid aru, nagu mina saan aru, vaid ma olen selleks, et sina oled meie keskel. Sina oled meid valinud. Sina oled see põhjus. Alati me ei näe, kuidas Jumal on kedagi teist valinud. Aga see on see põhjus. See on selle liitmise põhjus. Jumal ei toeta Toomase eraldumist. Ta toetab just seda, kui ta on teistega koos. See on Jeesuse jaoks väga oluline. See on
Üks tähtis jünger minu meelest, kes on õpetanud usaldust asjadesse, millest Jeesus rääkis enne, kui need sündisid. Jünger, kelle tõttu on meile kirja pandud tõotus, mis on väga eriline. Ja ka hilisemas ajas peetakse Toomast inimeseks, kelle läbi väga suured imeteod toimusid. Igal pool Süüria aladel ja kus iganes ta teenis, et see teenimine oli kinnitatud igasuguste tunnustähtedega. Me ei saa rääkida sellise inimese puhul sellist silti, aga kui me oleme mõne sildi pannud inimesele, siis meil on oht mitte vaadata sinna sisse, mitte pühendada oma aega, mis selles inimeses veel on. Küsimus, mis nime ma panen kellelegi? Ma arvan, et see on selline aeg, kus analüüsida, millise nime ma kellelegi olen juurde pannud. Öelda, issand, sinu nimel me tuleme kokku. Ja sinu nimel tahan ma kuulata ka seda kildu, mida see teine õde või vend mu kõrval räägib. Ja see on oluline, sest kui ma ei ole kohal, siis ma magan selle maha. Mulle meeldib see, et Johannes on just Toomase esile tõstnud oma mõtetega ja Jeesuse vastustega tema ümber. Johannes on teda väärtustanud kui ühte 12. Johannes on annud oma evangeeliumi lehekülgedel ruumi, sest ta on pidanud teda väga tähtsaks. Seda lugu. Seda, kuidas Jeesus teda kohtleb. Ja ma arvan, et kui sa tunned, et sa oled mõnes osas midagi mõistnud, mida kõrval olijad ei mõista, siis tasub tulla kokku. Ja sa koged, kuidas Jeesus laseb teinekord teist ees. Puudutada tema juures seda, mis saab osaks ainult sinule isiklikult. Aga seda ei oleks iialgi juhtunud, kui Toomas oleks jäänud lihtsalt teistest eemale. Ja seda osaduse sõnumit ja osaduse kuulutajat Jeesust saame me kõik siin tunnistada. Ja juhtigu Jumal meid selles. Aamen.